Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare.
Tristemente tutto deve finire,
ma quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato, adesso sulla terra son tornata. Mai più riamare, mi sono rassegnata.
Ma guardo su.
Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite.
Όχι ένα βράδυ στην Νάπολη, αλλά ένα μεσημέρι, ένα ωραίο ηλιόλουσο στην Αττική μεσημέρι, εδώ στην Αθήνα, από εδώ εκπέμπουμε εμείς. Πρώτο πρόγραμμα, καλώς σας μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε. Μια δύσκολη μέρα όσον αφορά στα κυκλοφοριακά, μάλλον θα το διορθώσω. Άλλη μια δύσκολη μέρα, με κίνηση στους δρόμους, κλασικά δηλαδή. Έτσι. Κλασικά έτσι όπως τα έχουμε μάθει και έτσι όπως έχετε συνηθίσει και εσείς. Εμείς πάντα με το χαμόγελο πάντως, την καλύτερη διάθεση και προετοιμαζόμαστε για ένα ωραίο τριήμερο, γιατί φαίνεται έως τώρα τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα ότι Εντάξει, καλοκαίρι δεν θα είναι, αλλά θα έχουμε μια θερμοκρασία στους 17 και στους 18 βαθμούς κάπου εκεί. Πότε ήλιος, πότε μια ωραία συννεφιά, αλλά μπορείς να πεις ότι θα απολαύσω και την ημέρα της, την καθαρά Δευτέρα και των χαρταετών που θα πετάξω και θα ενδεχομένως έτσι στο μπαλκόνι, στη βεράντα, στον κήπο, όπου επιλέξετε τέλος πάντων να κάνετε κούλημα. Εμείς σήμερα θα κάνουμε το εξής, θα προσπαθήσουμε να δούμε τις τιμές της λαγάνας, πόσο θα πάει το μαλλί σε σχέση με πέρυσι. Θα δούμε και τις τιμές των σαρακοστιανών, των εδεσμάτων, χταποδάκια, καλαμαράκια και τα σχετικά. Θα πάμε στην Ιχθιόσκαλα και θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή και τον κύριο Κατσιώτα. Αυτά θα κάνουμε μετά τις 12.30. Να είμαστε και λίγο, ρε παιδιά, και στο κλίμα και στο πνεύμα, γιατί των ημερών. Όχι θέλουμε να κρυφτούμε και ειδικά το πρώτο μας θέμα δεν θες να θα δείξεις, θα καταλάβω ότι δεν θέλουμε να κρυφτούμε καθόλου από την πραγματικότητα, αλλά το έχουμε και λίγο ανάγκη και τα πλάτα καθημερινά. Άλλωστε από αύριο έχουμε το σαρακοστιανό, όχι το τραπέζι, το καλάθι. Οπομένως και νωρίτερα ακούσατε και από το πρωί δηλαδή που βγήκε εδώ και ο Αναγνωστόπουλος, τι θα περιλαμβάνει ο χαλβάς, οι ταραμοσαλάτες, οι ταραμάδες, οι αλυφές όπως τις λένε στη Θεσσαλονίκη, και είναι πάρα πολύ ωραία λέξη για να είμαι ειλικρινής, και όλα αυτά που μπορείς να κάνεις για να, να έχεις το τραπέζι σου γεμάτο. Είναι, ξέρετε, βέβαια, κάπου λίγο, ειδικά την καθαρά Δευτέρα, κάνουμε εμείς την εξής μικρή κρεπάλη, δεν ξέρω και εσείς, κανονικά θα πρέπει να είναι αλάδωτα τα φαγητά που τρώμε την καθαρά Δευτέρα. Εμείς στο σπίτι μας, κάθε άλλο παραλάδο το είναι. Τα πάντα δηλαδή, και βάζουμε έτσι και μπόλικο για να είμαι ειλικρινής. Όσοι μπορείτε για παράδειγμα να πάρετε τη γαρίδα, κάποιοι θα τιμήσετε το έθιμο και θα αναλάβετε να την ψήσετε. Εμείς θα κάνουμε ένα ωραίο το γιουβέτσι, σάλτσα δηλαδή μπόλικη, με φέτα κιόλας που δεν πάει καθόλου, αλλά είναι από τα πιάτα τα παραδοσιακά. Επίσης παίζει πολύ εδώ ρόλο πώς θα κάνεις την ταραμοσαλάτα. Άλλοι την κάνουν με καρύδι, άλλοι την κάνουν με ψωμί, άλλοι την κάνουν με την πατάτα. Αναλόγως πώς έχει συνηθίσει, είναι θέμα συνήθειας. Βασικά, για να είμαι και ειλικρινής, είναι θέμα μαμάς. Πώς η μαμά στο σπίτι έφτιαχνε την ταραμοσαλάτα και πώς εσύ άρα έχει συνηθίσει να την τρως. Εμείς πια εντωμεταξύ έχουμε διχαστεί. Η δική μου μαμά συγχωρεμένη την έκανε με ψωμί, του συντρόφου μου την κάνει με πατάτα. Εμένα μου αρέσει με ψωμί, τον Δημήτρη του αρέσει με την πατάτα. Και κάνουμε δύο ταραμοσαλάτες για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υπόλοιπη οικογένεια. Και βέβαια για να πάρεις την ταραμοσαλάτα και να τη φας, θα πρέπει να την ευχαριστηθείς, να πάρεις και 5-6 λαγάνες από διαφορετικούς φούρνους για να κάνουμε test drive, ποια θα είναι η καλύτερη. Ακούστε τώρα τι. Το κάνετε κι εσείς ή μόνο στο δικό μας το σπίτι γίνεται αυτό? Το κάνετε κι εσείς έτσι? Βλέπω εδώ κεφαλάκια να κουνιούνται. Μα είναι απαράδεκτο την ίδια στιγμή, γιατί αυτό βέβαια το υπέροχο, το ψωμάκι της καθαράς Δευτέρας, και θα λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Θερατοπιών Ελλάδος, πώς ακριβώς πρέπει να είναι, ήτανε κάποτε η λαγάνα, άζυμη, αφούσκωτη, πλάκα, και πώς έχει εξελιχθεί σε μια ωραίτατη ημίφρατζόλα. Επίσης, η τελευταία, και με αυτό θα πάμε στο επόμενο θέμα, βλέπω το μεταξύ ότι σήμερα θα έχουμε και νωρίτερα από ό,τι βλέπω τον κύριο Μαρινάκη. Στα παλιά εκείνα τα χρόνια τα μικρά μου, τα πολύ μικρά μου, τώρα δεν αντέχω το στομάχι δηλαδή, προσέξτε τι κάναμε, και λέω Θεέ μου, ζούσαμε μετά. Πέραμε τη λαγάνα, την κόβαμε στη μέση και βάζαμε χαλβά. Και το κάναμε σάντουιτς. Και το τρώγαμε. Και τρώγαμε προφανώς και πάρα πολλές ποσότητες, πολλή ποσότητα από αυτό το πράγμα που κάθεται ντόινγκ στο στομάχι, και μετά ζούσαμε κανονικά, δηλαδή είχε χώρο το παιδικό στομάχι να βάλει και τα υπόλοιπα μέσα, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, και η τραμοσαλάτα δεν είναι κάτι εύπεπτο, και το χταποδάκι δεν είναι εύπεπτο, και το καλαμαράκι, το τηγανιτό δεν είναι εύπεπτο. Κάποτε χώραγαν όλα αυτά. Τώρα πια δεν είναι θέμα διατροφής ή δίαιτας, τώρα πια απλά δεν χωράει, απλά δεν αντέχει το στομάχι. Απλά δηλαδή γίνεται έκρηξη με το παραμικρό από αυτά τα ιδέσματα. Και έτσι έχω συνηθίσει να λέω ότι δεν μου αρέσει καθαρά Δευτέρα. Που να άξιστε ο κόσμος, μια χαρά μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ όλα αυτά που σερβίρουμε στο τραπέζι του Σαρακοστιανό, τουλάχιστον όλα να τα φάω. Και μετά από αυτή τη μικρή εξομολόγηση, σας λέω καλώς ήρθατε. Και από αυτήν ακριβώς την εισαγωγή καταλάβατε ότι όσον αφορά στα θέματα της επικαιρότητας, δεν έχουμε κάτι που να τρέχει τώρα, άμεσα. Δεν συμβαίνει κάτι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει. Έχουμε στις 12 ώρα ένα συλλαλητήριο προγραμματισμένο, όπου είναι θα πρέπει να ξεκινάει, για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Η βία δεν τιμά, όχι τη Θεσσαλονίκη, μη στοχοποιούμε την πόλη, προσέξτε. Γιατί η βία υπάρχει σε όλες τις πόλεις, και χθες κάναμε μια ολόκληρη κουβέντα, ολόκληρη ώρα συγγνώμη, συζήτηση με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς τελικά εύκολο μας είναι, Μα πάρα πολύ εύκολο μας είναι, για να είμαστε ειλικρινείς έτσι, να σηκώσουμε καδρόνια, να χτυπήσουμε, να γιουχάρουμε, οτιδήποτε θεωρούμε, ο καθένας ότι θεωρεί διαφορετικό. Είναι ντροπή και θα ήθελα αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε και με έναν άνθρωπο που είναι συνάδελφος, είναι η Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία όμως έχει προχωρήσει λίγο και πλέον είναι σε έναν διαφορετικό χώρο ενημέρωσης, εκεί που βλέπει και τις νέες γενιές, εκεί που τι κάνουν οι νέες γενιές, έτσι μέσα από το Instagram και από διάφορα άλλα, μπορεί να καταλάβει και να αφουγκραστεί. Θα προσπαθήσω, είναι διευθύντρια σύνταξης η Έλενα Παπαδημητρίου και ελπίζω να το πω σωστά τώρα, fyinews.news, μάλλον το λέω λάθος, επομένως θα με διορθώσεις. Έλενα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, Χριστίνα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα ξαναλέμε στον αέρα παρέα. Και με φιλοξενείτε στο πρώτο πρόγραμμα. fyi.news.
Μια χαρά το είπε. Ωραία. fyi.news. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Μιλάς μέσω από ανοιχτή ακρόαση, είμαστε, πώς είμαστε, γιατί θα ήθελα να είσαι πιο κοντά στο μικρόφωνο. Το
ωραία,
ακουστικό,
βγάζω ακουστικά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Αλλά τώρα καλύτερα.
Πάρα πολύ καλύτερα.
Έτσι,
καταρχήν, τέλεια. Τι είναι το fyi.news.
Είναι ένα καινοτόμο ειδησιογραφικό μέσο, ένας ειδησιογραφικός οργανισμός, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι θα κάνει κανονικά τη δημοσιογραφική δουλειά που πρέπει, δηλαδή έρευνα, ρεπορτάζ, διασταύρωση πληροφοριών, αλλά θα έχει ως βάση τα social media.
Ωραία.
Και αυτό για να πιάσει, για να φτάσει η πληροφορία και η ενημέρωση και οι ειδήσεις στις ψηφιακές γενιές, αυτές δηλαδή τις γενιές που έχουν μάθει να λειτουργούν, να επικοινωνούν, να ενημερώνονται, να ψυχαγωγούνται μέσω των κινητών τους, μέσω του διαδικτύου. Αυτές οι γενιές θέλουν να ενημερωθούν, ωστόσο δυσκολεύονται να βρουν τον τρόπο και μέσα από αυτή τον καταιγισμό των πληροφοριών, αυτό το χάος, για να καταλάβουν τι συμβαίνει.
Μιλάμε δηλαδή ηλικίες και έχει σημασία που σε ρωτώ για την ηλικία, γιατί, και να το πούμε και στους ακροατές μας, δυστυχώς οι εικόνες του Σαββατοκύριακου σε όλο αυτό που είδαμε, πρωταγωνιστές ήταν παιδιά 17, 18, 19 ετών, υπήρχαν και ενήλικες. Αλλά υπήρχε αυτή η λεγόμενη αγέλεια, όπως έχει χαρακτηριστεί, όπου ήταν κυρίως από αυτές τις ηλικίες. Αυτές τις ηλικίες λοιπόν, αυτές οι ηλικίες είναι επίσης αυτές που μέσα από αυτόν τον τρόπο πια ενημερώνονται, σωστά?
Βεβαίως. Μέσω του κινητού τους, μέσω των social media. Και εκεί προφανώς υπάρχει και πάρα πολύ κακή πληροφορία, λανθασμένη πληροφορία, παραπληροφόρηση. Οπότε υπάρχει ένα κενό, το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε, κάνοντας κανονικά τη δημοσιογραφική δουλειά, αλλά χρησιμοποιώντας με ένα θετικό τρόπο τα social media, γιατί ακούμε και εμείς τις τελευταίες μέρες πόσο βλαπτικά μπορεί να είναι ενδεχομένως τα social media. Δεν είναι αυτό, αυτή είναι η γέφυρα. Δεν είναι τα social media κακά, είναι τα μηνύματα στα οποία θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή. Είναι ένα θέμα για το οποίο και εμείς έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες, με πολύ ρεπορτάζ. Βλέπουμε ότι αυτό δεν έγινε μόνο πριν από τρεις μέρες. Γίνεται κάθε Σάββατο και πάρα πολλές φορές στοχοποιούνται άλλοι άνθρωποι στη θέση αυτών των δύο queer που είδαμε να στοχοποιούνται και να σχεδόν αλληλιτζάρονται, που λέω στο φρασικά.
Μα έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Έχεις αυτή την εντύπωση. Γιατί τα παιδιά αυτά τα δύο οι νέοι άνθρωποι, γιατί θα αναφερθούμε σε αυτό το περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που είναι τρανς, ένιωσαν. Και δεν είναι δυστυχώς, γιατί άκουσα τις δηλώσεις τους, δεν είναι η πρώτη φορά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα για την κοινωνία μας. Να τους κυνηγούν και έτρεξαν σαν τα θυράματα.
Μέσα σε ένα μπαρ.
Μπράβο. Και ευτυχώς κατέφυγαν εκεί, ευτυχώς προστάτευσαν και ευτυχώς η άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, της κοινωνίας μας, είναι ότι πήγαν να τους προφυλάξουν.
Κοίτα, Κριστίνα, βλέπουμε τώρα, γιατί βλέπουμε και για να καταλάβουμε, για να δώσουμε και ένα μέγεθος για το πόσο ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Τις νεότερες γενιές, δηλαδή το 18-40 το βάλω σε ένα μεγαλύτερο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πόσο μάλλον το 18-30. Εμείς στη τελευταία ημέρα είδαμε τρεις φορές πάνω τα νούμερά μας εχθές, γιατί είχαμε αρθρογραφία, είχαμε ένα σχόλιο, είχαμε τις ειδήσεις που αφορούσαν στο περιστατικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ αυτές τις γενιές. Ακούσαμε διάφορα. Πρώτον, για να βάλουμε μια σειρά. Είδαμε ένα πέσιμο εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη. Λες και αυτά γίνονται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Λες και δεν είναι αυτό από μόνο του ρατσιστικό να βάζεις το στόχαστρο μία πόλη και να λες ότι γίνεται αυτό. Δεύτερο που είδαμε και πάρα πολλά σχόλια στα social media, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά τραβούσαν βίντεο και κάθονταν στην άκρη. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Χριστίνα, έχουμε μάθει σε αυτά τα παιδιά και τώρα που δούμε πολύ μεγαλύτεροι, έχουμε μάθει σε αυτά τα παιδιά πώς να αντιδρούμε. Ποια είναι η σωστή αντίδραση, τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή, πότε παίρνουμε μέρος, ποιον καλούμε μόλις συμβεί αυτό. Είναι ευρύτερη η κουβέντα που, αφορά, που ξεπηδά από αυτό το περιστατικό.
Εμένα ξέρεις τι με έχει τρομάξει, Έλενα. Το ότι παίρνουν το κινητό τα παιδιά και απλά καταγράφουν, απαθανατίζουν με το κινητό τη στιγμή το περιστατικό και μετά μπορεί και να το ανεβάσουν στα social media.
Εμένα αυτό το οποίο πιο πολύ με προβλημάτισε είναι, γιατί όλοι είδαμε τις εικόνες και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς είδαμε μία και δύο και τρεις φορές τα βίντεο αυτά, είναι αυτό που βρίζω, γελάω, μετά ξαναβρίζω και μετά κοιτάω δίπλα μου, αν με έχουν δει διπλανή μου, αν έχω υπάρξει αρκετά βίος. Εμένα αυτό είναι πιο πολύ που με τάραξε σε αυτά τα βίντεο. Δηλαδή μια επιβράβευση εσωτερική που έρχεται από το ποιος θα είναι ο χειρότερος, ποιος θα πει τη χειρότερη λέξη, ποιος θα είναι ο πιο χλεβαστικός, ποιος θα δείξει το χειρότερο εαυτό του, ποιος θα είναι ο χειρότερος από όλους. Αυτό κρατάω από αυτό το βίντεο. Ναι. Το πώς μεταξύ τους έψαχναν την επιβεβαίωση μέσα από αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είμαι ψυχολόγος. Έχω σπουδάσει δικαιοσύνη και κοινωνιολογία. Δεν κάνω αυτή την προσέγγιση από αυτή την πλευρά. Την κάνω καταγράφοντας την επικαιρότητα και τα φαινόμενα της εποχής μας.
Σχόλια δέχεστε στο fyi.news.
Είναι το For Your Info. Αυτό είναι τα αρχικά του For Your Info.
Ωραία.
Πολύ ναι, βεβαίως.
Και τι λένε λοιπόν τα παιδιά αυτά. Πώς το βλέπουν. Υποθέτω ότι υπάρχουν όλες οι κατηγορίες.
Όλες οι κατηγορίες και έτσι αποτυπώνεται για αυτές τις γενιές, για την Generation Z. Αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή τους. Καταρχάς, για να κάνω ένα βήμα πίσω, είδες πόσο αμήχανα τα πιο παραδοσιακά μέσα. Και βάζω και εμάς πρώτα. Τους όρους που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν δεν ήξερα ακριβώς, την ορολογία, αν είναι τρανσοφοβία, αν είναι ομοφοβία, τι είναι queer, τι είναι trans. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία γνώση και υπάρχει πολλές φορές και λάθος αποτύπωση του τι συμβαίνει. Οπότε εκεί θέλω να έρθω και ότι για αυτή τη γενιά, για τις νεότερες γενιές, αυτές είναι πολύ γνωστές έννοιες. Είναι αυτό που ζουν οι ίδιοι. Οπότε είναι αδιανόητο για μία μερίδα αυτής της ηλικίας να δέχονται αυτή τη βία γιατί επέλεξε να είναι αυτό που νιώθουμε καλύτερα. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα δηλητήριο. Δεν κλείνουμε τα μάτια. Υπάρχει αυτό το δηλητήριο. Είναι σε μικρότερο ποσοστό. Πολλές φορές έχει την ίδια ρίζα με αυτή που λέμε, που είπαμε πριν, Χριστίνα μου, ότι θα πω το πιο κακό σχόλιο, γιατί έτσι θα με θαυμάσουν περισσότερο αυτοί που είναι τριγύρω μου. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστώ ακόμα ότι ένας άνθρωπος 18 χρονών, 20 χρονών, πραγματικά έχει τόση κακία, τόσο μίσος απέναντι σε κάτι άλλο. Νομίζω ότι κάτι άλλο θέλει να αποδείξει, κάτι άλλο, ένα άλλο μήνυμα θέλει να μας πει. Κάτι άλλο θέλει να μας πει.
Γιατί ξέρεις τι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, όλοι έχουμε περάσει από την εφηβεία, θέλαμε να κάνουμε μια επανάσταση, ήρθαμε σε σύγκρουση με τους γονείς μας, αμφισβητήσαμε. Όμως εδώ έχει πάει σε άλλο level όλη αυτή η κατάσταση. Έχει πάει σε ένα επίπεδο που δεν ξέρω τι επιστροφή έχει. Ο σημερινός 15άρης, ο σημερινός 16άρης, δεν έχει σχέση με το 15άρη και το 16άρη της δικής μου της γενιάς, της δικής σου της γενιάς ή της προδεκαετίας. Μη σου πω πενταετία πίσω.
Εσύ βλέπεις και τι παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια και ακριβώς και λόγω του δικού σου του σπιτιού, της δικής σου της κόρης. Μιλάμε τώρα για ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή δεν έχει παίξει ρόλο η πανδημία και ο εγκλεισμός 2 χρόνων σε αυτά τα παιδιά.
Δεν έχει
καταγράψει μέσα τους κάτι, δεν έχει ένα αποτύπωμα σε αυτό.
Προφανώς. Σαφώς,
η οικονομική κρίση, αυτά δεν είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2009 και μεγάλωσαν μέσα σε αυτή την καταχνιά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει παίξει κάποιο ρόλο αυτό? Προφανώς κάτι έχει παίξει αυτό.
Πρόσεξε όμως. Υπάρχουν όμως και άλλες γενιές όπου ήσαν πολύ πιο δύσκολα. Δεκαετίες πίσω. Δεν ξέρω αν τους βγήκε σε τόση βία. Βέβαια, τα παιδιά έζησαν άλλη βία Μιλάμε για τους πολέμους, μιλάμε για τη Χούντα, μιλάμε για την κατοχή, μιλάμε για ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος έτσι
κάθε
τώρα.
Κάθε γενιά έχει τις προκλήσεις όμως και τις δυσκολίες της. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε όλα με το ίδιο μέτρο, με το πώς το έχουμε περάσει εμείς ή πώς το έχουν περάσει οι γονείς μας, οι παππούδες μας και πέντε γενιές πίσω. Δηλαδή εδώ είναι οι προκλήσεις του σήμερα. Και είναι τελείως διαφορετικές και είναι και άδικο, εγώ θεωρώ, τελικά, για αυτή τη γενιά.
Σίγουρα.
Να την κρίνουμε με βάση τα δικά μας τα κριτήρια. Γιατί και για αυτούς είναι πάρα πολύ πολύπλοκες οι συνθήκες στις οποίες ζουν. Πάρα πολύ πολύπλοκες.
Και μας έχουν ξαφνιάσει ευχάριστα πάρα πολλές φορές. Εκεί που λέγαμε ότι είναι πολιτική, εκεί παίρνουν τοποθέτηση αυστηρή. Εκεί που είναι, βλέπεις ότι είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα του φαίνεστε και του είναι, βλέπεις ότι σε κέρια ζητήματα είναι μπροστά. Είναι οι εξαιρέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι είναι οι εξαιρέσεις. Και κυρίως τα παιδιά είμαστε εμείς, οι γονείς.
Επειδή... Και οι δάσκαλοι. Χριστίνα, εγώ σε αυτή την κουβέντα, γιατί σκέφτομαι συνέχεια, τη συζητάω συνέχεια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και με εκπαιδευτικούς, γιατί μας έχει απασχολήσει πολύ, όχι μόνο ως μέσο, και τον καθένα στην ομάδα ξεχωριστά, με τις δικές του προσλαμβάνουσες, με τις δικές του αναφορές, και το συζητάμε από χθες συνέχεια όλο αυτό που έγινε. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό, αλλά ερχόμαστε πολύ συχνά, παρόλο και τις διαφορετικές αφετηρίες, σε αυτό ότι, παιδί μου, αν στο σχολείο δεν μάθεις την διαφορετικότητα, εάν δεν μάθεις να σέβεσαι, και πάμε και πολύ πιο πριν, στο σεβασμό στον άλλον, ότι είναι εντάξει να είσαι διαφορετικός, ότι έχεις άλλα ταλέντα από τον διπλανό σου, ότι δεν χρειάζεται να μειώνεις κάποιον άλλον, ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ, είναι πολύτιμο αγαθό.
Λόγω
ότι το να γινόμαστε αγέλη, γινόμαστε ένα με αυτό και χάνουμε και τη δική μας προσωπικότητα. Αυτά δεν είναι πράγματα του σχολείου.
Και του σχολείου. Κυρίως του σχολείου, και της οικογένεια και σχολείου. Αυτά πάνε παράλληλα. Εσύ που έχεις και εικόνα, λόγω το FYI.news, για το τι συμβαίνει, είδες, το κατάφερα, για το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, από Αμερική κιόλας. Η εικόνα... Ξέρεις, έλεγε η γιαγιά μου χρόνια πίσω, πω, Σικάγο γίναμε. Το θυμάστε, είναι μια κουβέντα που την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
Τώρα αυτό πάει με την παραβατικότητα των ανηλίκων, όπως το λέει Σικάγο, που είναι και αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει να τη βάζουμε σε όλο αυτό. Δεν έγιναν ξαφνικά όλα αυτά. Από το 2022 μέχρι το 2023, τα περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων αυξήθηκαν από 30 έως 60%, ανάλογα με το κατηγορητήριο και τα αδικήματα. Προφανώς είναι και αυτό μέσα στην κουβέντα. Τώρα, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν εκεί που νιώθουμε, ξέρεις, ότι είμαστε πάρα πολύ προοδευτικοί, ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα και έχουμε κάνει σε πάρα πολλά θέματα. Από τα θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών, δηλαδή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και όμως, το νιώθουμε αυτό, υπάρχει όμως και μία ρίζα πάρα πολύ συντηρητική. Και δεν τη βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Τη βλέπουμε παγκοσμίως. Ναι. Εκεί που τα πράγματα προχωράνε, υπάρχει ένα πολύ σκληρό φρένο. Μια συντηρητική φωνή στο πίσω μέρος του μυαλού της κοινωνίας, που σαν να θέλει αυτό το πράγμα να το σταματήσει.
Μάλιστα. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έτσι καταγράφεται και μου αρέσει που καταγράφεται κυρίως τους νέους, τις τάσεις, τις συζητήσεις, τα θέματα που τις απασχολούν και πώς το αντιλαμβάνεστε από το, μόνο από τα κλικ, από το πού επικεντρώνονται, πώς ανεβαίνει, πάνω σε ποια θέματα έχετε έτσι μεγαλύτερη αύξηση θέασης, πήγα να πω, αλλά δεν είναι σωστό, γιατί αυτό έχει να κάνει με το...
Ναι, ξέρετε, έχουμε παρατηρήσει ότι τις περισσότερες, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το κοινό που είναι πιο νεανικό, το 18-40 και παρακάτω, αλλά κυρίως σε αυτές τις ψηφιακές γενιές, το έχει για θέματα αυτά που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα hard news, για τα σκληρά νέα, για τη βαριά επικαιρότητα, για τα θέματα στα οποία, δεν του τα εξηγούν, δεν τους τα εξηγούν πάρα πολύ καλά. Νιώθουν ότι κάπως είναι έξω από την κουβέντα. Αλλά για τα πολύ μεγάλα, για τον πόλεμο, για την οικονομία, για το νομοσχέδιο, για τα πανεπιστήμια, θέλουν πάρα πολύ να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις που αφορούν συζητήσεις. Αρκεί να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται.
Χαίρομαι, χαίρομαι γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, μου άρεσε αυτή η συζήτηση.
Πολύ.
Να είσαι καλά.
Εμένα πιο πολύ.
Θα τα λέμε συχνά. Η Έλενα Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι, είναι δημοσιογράφος, είναι διευθύντρια σύνδεξης του FYI.news. Είναι 12.30 ακριβώς, διαφημίσεις και αμέσως μετά από ό,τι μπορώ να υπολογίσω θα κάνουμε σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών. Έχει ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για να ακούσουμε λίγο.
Και να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση στα προβλήματα της Θεσσαλίας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το ζήτημα των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν τίθεται ζήτημα ριζικών παρεμβάσεων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Κατόπιν, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας και τους θεσμικούς εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αγρότες προσπάθησαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους να μην διαταράξουν την οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών. Επεσήμανε πως πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθεια, στο βαθμό που είναι εφικτό, να τα ικανοποιήσει. Στο διάστημα από την προηγούμενη συνάντηση έχουν προχωρήσει οι τεχνικές συζητήσεις σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για το 2025 και μετά με μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική. Αναφέρθηκε ακόμα στο ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της ΚΑΠ σε πολλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά τόνισε, στο τεχνικό επίπεδο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατέθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και από την Επιτροπή και ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά σύντομα. Τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε επίπεδο Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά δηλαδή, είναι αυτή που πάντα έβαζε φρένο στους πράσινους και στους σοσιαλιστές, οι οποίοι επέμεναν να τρέχουμε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από αυτούς που ενδεχομένως ο ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας μπορούσε να διαχειριστεί. Ξεκινά σήμερα η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων με στόχο τη μείωση των αναμονών. Με αυτό το μέτρο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη, 4 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 1 στο ΑΧΕΠ. Την 5η, 14 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό. Να τονίσουμε ξανά ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων. Το κόστος των σημερινών χειρουργείων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας. Ενώ για τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία της χώρας, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστος. Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων θα γίνει σύμφωνα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, ενώ έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση ιατρικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα καθορίζει και το κόστος, το οποίο θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα απογευματινά χειρουργεία θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών, όμως ο απότερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του ΕΣΥ. Διεξήχθησαν χθες στην Άγκυρα οι συνομιλίες στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου ομολόγου της, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαμπάρ. Αντικείμενο των συνομιλιών κατά τη δεύτερη φάση του πολιτικού διαλόγου αποτέλεσαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις.
Λοιπόν, ακούσαμε νομίζω τα βασικά, τα πρώτα. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα στα απογευματινά χειρουργεία. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Το παρακολουθούμε, όπως και εσείς, σαφώς και μας ενδιαφέρει. Τραγούδι και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις λαγάνες και πάμε να δούμε τι θα αγοράσουμε και σε τι τιμές εν ώψη της καθαράς Δευτέρας. Ας προετοιμαστούμε, παιδιά. Ας κάνουμε από τώρα τα κουμάντα μας.
Yeah, yeah, yeah. I'm moving my arm around so
Λοιπόν, unstoppable, δηλαδή ασταμάτητα, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στους φούρνους και εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας και για την Καθαρά Δευτέρα, θα από τα αξιμέρωτα, ποια αξιμέρωτα δηλαδή, ίσως και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα αρχίσουν να φουρνίζουν. Σεβασμός λοιπόν στους ανθρώπους που για μας άλλη μια φορά θα είναι εκεί και θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Έλισσα Κουκουμέρια, είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Φούρνη έτοιμη, ζυμάρια έτοιμα, αλεύρια έτοιμα, κύριε Κουκουμέρια, γεια σας.
Όλα έτοιμα, όλα έτοιμα. Είμαστε οι Πατμών. Ήδη παραλαμβάνουμε αλεύρι, σουσάμι, μαγιές. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη μέρα. Είναι μια γιορτή για μας. Mm-hmm. Είναι επίπονη, όπως πολύ σωστά είπατε. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, θα ξεκινήσουν όλα τα τροπία και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας να ικανοποιήσει το καταναλωτικό κοινό που την περιμένει τη λαγάνα. Γιατί εκτός από ένα έθιμο το οποίο τηρείται, ο κόσμος θέλει να την αγοράσει όσο πιο ζεστή γίνεται. Είναι μόνο μία μέρα, τη ευχαριστιέται. Οπότε και εμείς αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Κάθε χρονιά αυτό είναι το ίδιο στοίχημα, το οποίο κάθε χρονιά επιβεβαιώνεται γιατί έρχεται ο κόσμος στους φούρνους. Γεύεται τη λαγάνα μαζί με τα άλλα σαρακοστιανά και ξεκινάει η σαρακοστή.
Θυμάμαι ότι με έστελναν οι γονείς μου μικροί μαζί με την αδερφή μου να πάμε στην ουρά στο φούρνο για να κάνουμε αυτό που είπατε εσείς τώρα, να είναι ζεστή η λαγάνα. Και μετά, έτσι. Θεέ μου, τι μοσχομυρωδιά ήταν αυτή. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, επειδή εκεί σας εντοπίζουμε, θα ψήσετε φέτος?
Ελπίζω ότι θα ξεπεράσουν την 1,5 τόνο. Μακάρι να τον ξεπεράσουν. Η λαγάνα, πέρα από μια γιορτή και από την ανταπόκριση που υπάρχει για τον κόσμο, είναι σημαντική σαν ημέρα για μας, γιατί όλες οι επιχειρήσεις παλεύουν να κρατηθούν με τα έξοδα. Οπότε είναι μια σημαντική ημέρα και γι' αυτό ελπίζω όλοι μας, όλοι οι συνάδελφοι, να δουλέψουν καλά εκείνη την ημέρα, να βγάλουν καλή λαγάνα και να έχουν θετική ανταπόκριση.
Το ελπίζουμε και εμείς. Λοιπόν, πριν πούμε τις τιμές και όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει, είναι σε σύγκριση με πέρυσι να κάνει την τιμή του, πόσο θα πωλείται φέτος. Η λαγάνα τι το ιδιαίτερο έχει?
Η λαγάνα, το ιδιαίτερο της είναι στην Παρασκευή. Δηλαδή, η κανονική λαγάνα, και έτσι πρέπει να είναι, είναι μόνο χειροποίητη. Δεν περνάει από κανένα μηχάνημα, από κανένα πλάστη, από κανένα, γίνεται όλο με τα χέρια. Αν μπορέσουμε να το μεταδώσουμε μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί η εικόνα είναι διαφορετικά, το ζυμάρι πλάθεται και γίνεται ένα μπαλάκι. Αυτό το μπαλάκι μένει και φουσκώνει και μετά με τα ακροδάχυλα των χεριών γίνονται πτυχές στο επάνω μέρος και σιγά σιγά περιστροφικά μία-μία αρχίζει και ανοίγεται μέχρι να πάρει αυτό το πλατιασμένο σχήμα που έχει λαγάνα. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί σε κάποιο μαγαζί να γίνει και 1000 φορές και 1200 φορές και 1300 φορές αναλόγως στις λαγάνες που έχει προγραμματίσει να βγάλει ο καθένας. Και από αυτή την άποψη είναι μία επίπονη διαδικασία. Την άλλη μέρα λέμε χαρακτηριστικά ότι τα χέρια μας μπορεί να είναι και 10 εκατοστά μακρύτερα.
Αυτό. Τα δικά σας τα χέρια.
Έτσι όμως πρέπει να γίνει. Έτσι όμως πρέπει να γίνει και αυτό είναι και το ζητούμενο. Λαγάνα να είναι χειροποίητη, να είναι νόσιμη, να έχει πάνω πολύ και καλό σουσάμι, να είναι έτσι ροδοκοκκινισμένη. Και με αυτή την αξεπέραστη τη μυρωδιά να την ευχαριστιέται ο κόσμος μόλις βγαίνει από το μαγαζί, να την ζυμπάει σιγά σιγά μέχρι να πάει στο σπίτι.
Άλλο αυτό, μέχρι να πας στο σπίτι έχει φύγει η μισή. Μέχρι να πάμε στο σπίτι, θυμάμαι, είχαμε φάει και τα καλύτερα σημεία για όλα τα τραγανά. Εσάς τα δικά σας δάχτυλα των χεριών θα είναι 10 εκατοστά μακρύτερα. Μετά εμείς την επόμενη μέρα θα βγούμε με 10 εκατοστά δεξιά και αριστερά. Πιο φαριά θα είναι κάποια πράγματα τα χέρια.
Και μας συμβαίνουν και τα δύο. Γιατί μετά την Παρασκευή για την ολοκλήρωση της ημέρας έρχεται και το φαγητό, το οποίο μας περιμένει και εμάς όπως όλο τον κόσμο.
Μα τι
οπότε
ωραία.
Εμείς έχουμε και τα δύο.
Πόσο θα πωλείτε φέτος?
Όσον αφορά τις τιμές, εμείς εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε αλλαγές σε σχέση και πέρσι. Οι τιμές θα ξεκινάνε από τα 2,5 ευρώ για την απλή και θα φτάνουν μέχρι τα 3,20 για τις γεμιστές, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που κάνουν γεμιστές λαγάνες με ελιαστή ντομάτα, με ελιά, με πιπεριά, μέχρι και με σοκολάτα έχουμε δει βέβαια. Το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 95%, αφορά στην κλασική λαγάνα, την παραδοσιακή.
Mm-hmm. Μου βάζετε όμως ιδέες τώρα για την ελιά και για την ελιαστή ντομάτα, αλλά θέλω λίγο πιο απλά για να τα συνδυάσουμε τα ιδέσματα που θα έχω στο τραπέζι. Για να είμαι ειλικρινής.
Ακριβώς.
Τώρα μπορείς να κάνεις.
Εμείς λίγο οι παλαιότεροι θυμόμαστε όλον αυτόν τον συνδυασμό. Δηλαδή τη λαγάνα ξεχωριστά με την ελιά, με τον ταραμά, με το χαλβά, όλα αυτά που αναδεικνύουν και καταδεικνύουν τη Σαρακοστή.
Αλήθεια, έχετε ξεκινήσει από τώρα έτσι ψηλό, έτσι λιγάκι να φουρνίζετε και να βγάζετε?
Σιγά σιγά, τώρα δηλαδή από σήμερα βγαίνουν πολύ λίγες γιατί τη ζητάει ο κόσμος. Μετά από Παρασκευή, Σάββατο είναι κάποιοι που επειδή θα φύγουν, θέλουν να τις πάρουν από πριν, να τις πάνε εκεί που θα περάσουν το τριήμερο και θα κάνουν κούλουμα. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος σίγουρα είναι ανήμερα, την Καθαρά Δευτέρα.
Ναι, αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εμένα είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θέλω να περιμένω την ημέρα εκείνη να φάω λαγάνα.
Ναι.
Γιατί άμα το κάνεις νωρίτερα.
Ο κόσμος αυτό θέλει, έτσι. Ναι. Αυτό. Και αυτή είναι και η χάρη της, ότι είναι αυτή η μοναδική μέρα. Εκείνη την ημέρα και κάποιος ο οποίος θα πάρει μία λαγάνα την Παρασκευή ή το Σάββατο, εκείνη την ημέρα την έχει αλλιώς.
Ναι. Πόπου να είναι. Ξεροψημένη. Το ποιο είναι το.
Ξεροψημένη. Πρέπει να είναι ξεροψημένη. Πρέπει να είναι ξεροψημένη εξωτερικά και μέσα αυτή η λίγη ψύχα που έχει, έτσι, να είναι πολύ όμορφη και ενωπή η δαρή. Να μην είναι ξερή, να είναι ξεροψημένη.
Μάλιστα. Τώρα τι να σας πω, να πάνε καλά οι δουλειές. Κουράγιο σε εσάς όλους όσοι αυτές. Η λαγάνα είναι στο Σαρακοστιανό καλάθι?
Όχι, δεν είναι η λαγάνα στο Σαρακοστιανό.
Ούτε πέρσι ήταν, επομένως ναι.
Δεν είναι και θα σας πω γιατί δεν είναι. Γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέμε, ότι όλοι περιμένουν την ημέρα, εκείνη την ημέρα. Αν εξαιρέσουμε τα αρτοπία που είναι ανοιχτά, νομίζω ότι οι υπεραγορές θα είναι κλειστά. Και θέλει ο κόσμος αυτό, να την πάρει από εκεί από τον τόπο που παράγεται, δηλαδή από τον κάθε φούρνο, ακριβώς για να είναι ζεστή. Γι' αυτό και δεν μπαίνει στο Σαρακοστιανό καλάθι, γιατί δεν έχει νόημα.
Να σας πω τώρα.
Κανείς δεν θέλει να αγοράσει μια λαγάνα η οποία κάθεται και περιμένει σε ένα ράφι.
Τώρα μεταξύ μας, οι φίλοι σας, μέλη της οικογένειάς σας λένε. Θα χρησιμοποιήσω το μικρό σου όνομα με όλο το σεβασμό. Ναι. Εσύ, Έλσα, μήπως μπορείς να μου κρατήσεις δύο λαγάνες, έτσι, μόλις είναι ζεστές και πες μου τι ώρα θα τις βγάλεις, να έρθω να τις πάρω στα κρυφά από τη διπλανή πόρτα.
Δεν χρειάζεται να είναι φίλοι μου. Από τη διπλανή πόρτα δεν χωράμε για να πούμε. Αλλά είναι πάρα πολλοί που κάθονται και περιμένουν, γιατί βλέπουν ότι έχουν βγει πριν από 10 λεπτά και θέλουν αυτή που θα βγει στο επόμενο πεντάλεπτο.
Ναι.
Ναι, δεν είναι. Δηλαδή σε όλους γίνεται αυτό. Σας είπα και η δική μας ευχαρίστηση εκείνη τη μέρα είναι να την πάρω τη λαγάνα ζεστή, γιατί είναι και μια μέρα που δίνουμε εξ ολοκλήρου αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι το φρέσκο είτε είναι λαγάνα είτε είναι ψωμί βρίσκεται μόνο στο φούρνο.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
και
καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς.
Θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρίες και κύριοι, η κυρία Έλσα Κουκουμέρη, είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος για τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από μισό, πάνω από 500.000 ελπίζουν να φουρνίσουν. Είναι 650 οι αρτοποί στη Θεσσαλονίκη. Είναι η μέρα Καθαρά Δευτέρα και της λαγάνας. Και είδατε, δεν είναι στο Σαρακοστιανό το καλάθι. Να πάμε να τιμήσουμε τους φούρνους και σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι από τις 11 το βράδυ θα αρχίσουν τις Παρασκευές, θα αρχίσουν το ζύμωμα. Και μακάρι να έχετε κι εσείς κοντά σας ένα φούρνο που όλα θα γίνουν με τα χέρια και χωρίς είτε κατεψυγμένες ζύμες και έτοιμα μείγματα από άλευρα ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί κάνεις ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν και των παιδικών σου χρόνων. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι η μάμα μας έλεγε: «Μαμά, πηγαίνετε γρήγορα να πάρετε τη λαγάνα να είναι ζεστή». Το άλλο που επίσης θυμάμαι την Καθαρά Δευτέρα είναι, αλλά πάμε πίσω δεκαετίες τώρα, έτσι, γιατί δόξα τω Θεώ και ευτυχώς έχουμε μεγαλώσει αρκετά. Γύρω στις 3 το πρωί μας ξύπναγε ο μπαμπάς και πηγαίναμε να πάρουμε τα ψαρικά από την Αθήνα ή πηγαίναμε στην Ιχθυόσκαλα, που τότε εμείς ήταν πάρα πολύ γοητευτικό όλο αυτό. Καταρχήν να πηγαίνεις, να ξυπνάς, ήταν μια ηρωτελεστία οικογενειακή, θυμάμαι. Και λέω, λες να υπάρχει αυτό ακόμα, δεν ξέρω. Και η Ιχθυόσκαλα άραγε είναι μόνο για τους επαγγελματίες. Ο κ. Βασίλης Κατσιώτης είναι ο διευθυντής της Ιχθυόσκαλας Πειραιά και είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας, από όπου και αν σας ακούν.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς πάμε? Καταρχήν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ή πρέπει να είναι μόνο χονδρικοί πολίτες που πουλάτε στην Ιχθυόσκαλα?
Η μοναδική μέρα του χρόνου που οι ιδιώτες μπορούν να έρθουν στην Ιχθυόσκαλα και να ψωνίσουν
είναι
η παραμονή της Καθαρής Δευτέρας.
Τι ώρα ανοίγει το μαγαζί, γιατί αυτή είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, κύριε Ζηκύρ, τεράστιος χώρος που μοσχομυρίζει, γιατί είναι φρέσκα τα πράγματα. Τι ώρα, από τι ώρα μας δέχεστε?
Εμείς ξεκινάμε στις 12 η ώρα το βράδυ, περίπου 85 με 90 επιχειρήσεις εδώ μέσα απλώνουν τα φρέσκα ψάρια τους, και η είσοδος των επισκεπτών, των αγοραστών, των ιχθυοπολών, των λαϊκών αγορών, των σούπερ μάρκετ και των ταβερνών είναι από τις 2 μέχρι όσο πάει.
Για αυτή την ημέρα λοιπόν, κάνετε κάποιες έξτρα προμήθειες και προετοιμασίες ή ό,τι φέρει ο ψαράς το πρωί?
Εμείς δεν έχουμε. Εμείς μιλάμε εδώ πέρα μόνο για φρέσκα ψάρια. Ό,τι ψαρέψουν οι ψαράδες μας, θα φέρουν, θα τα κουμπίσουν επάνω στην Ιχθυόσκαλα, στην αίθουσα Δημοπρασίας, και από εκεί θα τα πάρουν όλοι οι επαγγελματίες, ίσως και οι ιδιώτες, για να τα διαθέσουν σε όσους θα πάνε να ψωνίσουν για την Καθαρή Δευτέρα.
Έχετε πάνω κάτω τώρα, μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας, γιατί τιμές μιλάμε σε σχέση πάντα με πέρσι, και να πούμε τα βασικά, κύριε Κατσιώτη, να πούμε δηλαδή για χταπόδι, να πούμε για σουπιές, να πούμε, τι άλλο είναι, για γαρίδες, να πούμε για καλαμαράκια, έχουμε αυτή την εποχή ελληνικά καλαμαράκια φρέσκα, έχουμε χταπόδι τώρα?
Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν, για να μην γίνει καμία σύγχυση στους ακροατές μας, εμείς μιλάμε πάντα για τα φρέσκα ντόπια ψάρια. Δεν μιλάμε ούτε για τα αποψυγμένα, ούτε για τα εισαγόμενα, mm-hmm. ούτε για τα κατεψυγμένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τα καλαμάρια σε σχέση, φέτος θα πουληθούν από 15 μέχρι 18 ευρώ το κιλό με βάση τα σημερινά. Ελπίζω ο καιρός να πάει καλά, είναι και σε έλλειψη τα καλαμάρια, και να κινηθούμε περίπου σε αυτά τα επίπεδα. Μπορεί να είναι σε σχέση με πέρυσι να είναι 1 ευρώ παραπάνω, ανάλογα δηλαδή με την κατάσταση πώς θα τα βρούμε. Mm-hmm. Τα χταπόδια. Τα χταπόδια είναι περίπου κινούνται από 13 μέχρι 16 ευρώ το κιλό και είναι περίπου στην ίδια τιμή, θα μπορούσα να πω, αντί για 15 mm-hmm. μπορεί mm-hmm. να πάνε και 16. Mm-hmm. Θράψαλα, από ό,τι μου λένε τους ψαράδες, δεν βρίσκουν, οπότε δεν έχω τιμή να σας δώσω. Οι σουπιές κινούνται από 7 μέχρι 10 ανάλογα με το μέγεθός τους. Οι γαρίδες, όχι μεγάλες, νούμερο 1 και νούμερο 2 που ακούω, οι γαρίδες υψηλές, οι ντόπιες, κινούνται από 3 μέχρι 6 ευρώ το κιλό. Και οι καραβίδες, όσους έχουν λεφτά δηλαδή, mm-hmm. από 25 μέχρι 30 ευρώ το κιλό.
Από ποιες περιοχές έχουμε αυτά, δηλαδή καραβίδες και γαρίδες, από πού κυρίως?
Οι καραβίδες είναι συνήθως από τη Χαλκίδα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα όστρακα. Τα όστρακα είναι σε μια έλλειψη φέτος. Δεν έχω εικόνα ακόμα πώς θα κινηθούν οι τιμές τους, γιατί θα έρθουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Γιατί τα όστρακα, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι φρεσκότατα και να προσέχουμε όταν τα χρησιμοποιούμε.
Θα μας πείτε το μυστικό για να καταλαβαίνουμε ότι είναι φρέσκο.
Βεβαίως. Και άρα λοιπόν, όμως η εικόνα που έχω είναι ότι οι ελλείψεις της αγοράς θα καλυφθούν από εισαγωγές. Όσον αφορά τα όστρακα, οι άνθρωποι που δεν τρώνε, οι καταναλωτές δηλαδή που δεν τρώνε συνέχεια όλο το χρόνο, να αποφύγουν να φάνε περισσότερο από 3 κομμάτια, 4, για να μην έχουν παρενέργειες και πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και φυσικά δίπλα πρέπει να έχουν το λεμονάκι κομμένο, να το ρίχνουν πάνω στα όστρακα, να παρατηρούνται αν κινούνται, για να μπορέσουν να το καταναλώσουν. Και φυσικά να προσέχουν από πού προμηθεύονται τα φρέσκα ψάρια mm-hmm, τους mm-hmm. και τα όστρακα. Όχι στους πλανόδιους που δεν είναι αδειοδοτημένοι. Οι υπεύθυνοι επαγγελματίες, είτε είναι οι λαϊκές αγορές, είτε είναι τα ιχθυοπολία, είτε είναι τα σούπερ μάρκετ, μπορούν να τους εγγυηθούν και τη φρεσκάδα και την ποιότητα.
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηριάσεων άμα φάμε κάτι το οποίο δεν είναι φρέσκο, να το πούμε αυτό. Πολλές φορές αυτές τις ημέρες και υπερκατανάλωση, αλλά και ειδικά κάτι που δεν είναι φρέσκο τέλος πάντων, μπορεί να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση. Γι' αυτό το λέει και ο κύριος Κατσιώτης, κύριε Σικέαν, και το ξέρω εγώ. Τη γαρίδα, πώς θα καταλάβω ότι είναι φρέσκια?
Η γαρίδα έχει το χρώμα της, βέβαια. Έχει το έντονο χρώμα της, αλλά όμως τι γίνεται, είναι ανάλογα από πού είναι. Δηλαδή, αν είναι Θεσσαλονίκη, Θερμαϊκού, δηλαδή Αμφιλοκίας, είναι η σκούρα, σταχτή γαρίδα. Αν είναι η γαρίδα Σαρονικού Αιγαίου, είναι υψηλή κόκκινη γαρίδα. Η γαρίδα δεν μπορεί να διατηρηθεί περισσότερο, γιατί αν μείνει περισσότερο θα μαυρίσει. Άρα λοιπόν, όσες γαρίδες έχουν περάσει τις μέρες που πρέπει να τις έχουμε, εμφανίζουν μαύρισμα στο κεφάλι τους.
Α, από εκεί λοιπόν το καταλαβαίνεις, το μαύρισμα στο κεφάλι. Συγγνώμη,
ακριβώς.
Σαν μικρό παιδί κάνω τώρα, αλλά ενθουσιάζομαι με κάτι τέτοιο για να ξέρεις, τα μυστικά. Δεν παθαίνεις όμως κάτι, άμα τη φας.
Όχι, όχι, πετάμε το κεφάλι και είναι άψογη.
Ωραία. Το χταποδάκι πόσο παίζει?
Είπαμε το χταποδάκι θα κινηθεί περίπου από 13 μέχρι 16 ανάλογα με το μέγεθος. Μικρό κάτω από το κιλό είναι στο 13 και πάνω από κιλό, πάνω από 1,5 κιλό κινείται, θα κινηθεί στο 15 με 16.
Μύθος ή αλήθεια ότι για να μην είναι σκληρό το χταπόδι το φρέσκο, αφού το καθαρίσεις και το κάνεις ό,τι τέλος πάντων, το βάζεις στην κατάψυξη για να σπάσουν ίνες και τα σχετικά?
Όχι, αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να το αφήσει κανένα δύο μήνες. Εμείς όμως εδώ πέρα έχουμε κάτι εργαλεία που τα λέμε παραγουλιστήρια και τα περνάμε από αυτό και τα χτυπάμε μόνοι μας. Μια και δεν αντέχουμε τώρα να δίνουμε καμιά εκατοστή χτυπήματα πάνω στον πάγκο.
Και πού να βρεις το βράχο εντωμεταξύ, γιατί στην παραλία όταν τα πιάνεις.
Ναι, ή στο βράχο. Άρα λοιπόν εμείς το βάζουμε στο παραγουλιστήριο και είναι φρεσκότατο, ζωντανό στο χρώμα, με σπασμένες ίνες.
Και πώς θα καταλάβω εγώ ότι είναι εντάξει, ότι είναι φρεσκότατο?
Το χταπόδι, ναι. Το χταπόδι δεν έχει πρόβλημα, γιατί είναι ψάρι αντοχής, οπότε θα το δείτε, θα μυρίσει.
Εντάξει.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην το καταλάβετε. Άλλωστε και οι επαγγελματίες, όταν πάμε στους επαγγελματίες που σας είπα, επειδή ελέγχονται συνέχεια, η έλεγχη είναι καθημερινή, έτσι. Άρα λοιπόν, εκεί δεν θα μείνει κάτι το οποίο δεν είναι σε κατάσταση άριστη και για να δοθεί στους καταναλωτές. Να μην ανησυχήσουν λοιπόν οι καταναλωτές όταν πηγαίνουν στα επώνυμα κέντρα διάθεσης αλλιευμάτων.
Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσιώτη. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε? Να είστε καλά. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε, κύριε Κατσιώτη?
Δεν έχουμε ώρες. Μπορεί να ξεκινήσουμε από τις 10 το βράδυ και να συνεχίσουμε όσο πάει. Αλλά όμως με καλή παρέα και τσιπουράκι τα ξεχνάμε όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να περνάτε πάντα καλά.
Και εσείς το ίδιο. Γεια σας, κύριε Κατσιώτη. Ο κύριος Βασίλης Κατσιώτης, ο διευθυντής της Ιχθυόσκαλας στον Πειραιά. Η μοναδική ημέρα που μπορείτε να πάτε, εσείς, εμείς δηλαδή, όλοι οι απλοί πολίτες ή καταναλωτές, και όχι οι χονδρικοί, είναι αυτή. Ακούσατε λοιπόν και τις ώρες. Μετά, όντως, άμα ξυπνήσεις από το άγριο χάραμα και να πας να κάνεις αγορές σου, γυρίζεις σπίτι γύρω στις 10, σου λέω, 10 το πρωί, και αρχίζει τον τυριντάχτα. Έχεις όλα και απλωμένα τα εδέσματα. Και αρχίζεις και μασάς, γιατί λένε ότι το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, δεν ξέρω αν το έλεγε η γιαγιά μου και η μαμά μου έτσι απλά, για να, επειδή ήταν κουρασμένες και σου λέει τώρα θα ξαναφάνε σε λίγο τι να μαζέψω, αλλά λένε ότι δεν μαζεύεται το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Τα αφήνεις όλα εκεί και μετά ξανά συνεχίζεις, τσιμπολογάς, πας και ρίχνεις έναν ύπνο μέσα στο σπίτι σου, ξυπνάς, ελπίζεις να έχεις χωνέψει και να μην έχεις χωνέψει όμως ξαναδίνεις πόνο και όλα καλά την επόμενη μέρα. Σηκώνεσαι λίγο πρισμένος, αλλά μην δίνεις σημασία. Γιατί δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Και κάπως έτσι σήμερα είπαμε να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα, ούτως ή άλλως, στον ημερό. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 12. Not to please.
you. What you gonna do?